Državni izpitni center.
Maturità generale 2020. A tutti voi un cordiale saluto. Siamo all'inizio della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda. In questa prova d'esame dovrete ascoltare un testo e poi rispondere ad un esercizio che a esso si ricollega. Dapprima leggerete l'esercizio, poi ascolterete il testo per due volte. Potrete cominciare a risolvere l'esercizio già durante l'ascolto. L'inizio e la fine del testo saranno indicate dal seguente segnale acustico. Scrivete le vostre risposte negli spazi appositamente previsti all'interno della prova, utilizzando la penna stilografica o la penna sfera. Scrivete in corsivo, in modo leggibile e corretto ortograficamente. In caso di errore, tracciate un segno sulla risposta scorretta e scrivete accanto ad essa quella corretta. Alle risposte e alle correzioni scritte in modo leggibile verranno assegnati 0 punti. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Vi auguriamo buon lavoro. Ascoltate con attenzione. Aprite la prova d'esame.
Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Zaradi njih se ustvarjajo napetosti, slaba volja, nemir, včasih pa se morda sklenejo tudi nova prijateljstva. Čakanje v vrsti je svojstven fenomen, ki smo ga ljudje ustvarili sami. Najprej je bila za eno storitev ena dolga serpentinasta vrsta, potem so podjetja vpeljala sistem več vrst za isto storitev. Vrste se vzpostavijo, ko povpraševanje presega ponudbo, ljudje pa načeloma spoštujemo pravilo, kdor prvi pride, prvi melje. Načeloma.
Odvisno, no. Če je starejša oseba, mi ni problema, dam prednost, karkoli, če pa vidiš, da je človek nekulturen, da se mu ne da ali pa kar ne upošteva zadeve, jezen, valjda, jezen.
Ja, noč, pač, sam gledaš ga.
Ja, jaz sem zelo živčna, ker pač ne more tega delati, ne.
Pa se pa krega začneš. Ja, rečeš mu, ne gre nazaj, ne, da vrsta je vrsta, ne, kaj boš zdaj neki preskakoval, ne, jaz tudi že čakam pol ure, pa kaj ne zdaj.
Kako se odločamo, ko gre za čakanje v vrstah in na kakšni ljudje postanemo, ko nam drugi kradejo dragocene minute našega življenja? Sem vprašala doktorja Richarda Larsona z Tehnološkega inštituta Massachusetts MIT. Dick Larson se profesionalno ukvarja z vrstami in ironično, da sem ga lahko poklicala, sem tudi sama čakala v vrsti za prosto montirnico. Kot bi se nekdo poigraval z mano zaradi teme. Sicer pa se v radijski montirnici, razen v nujnih primerih, kar dobro držimo pravila, kdor prvi pride, prvi melje.
Pravilo, kdor prvi pride, prvi melje, je nekaj normalnega in tudi nekaj najbolj pravičnega pri vsakdanjem čakanju v vrstah. Če nekdo čaka 10, drugi pa 5 minut, je logično, da mora biti tisti, ki čaka dalj časa, prej na vrsti. Ko čakamo v vrsti, pa je drugo vprašanje in je pogosto odvisno od navad v določeni državi. Moja izkušnja, da nimo v Londonu, v Veliki Britaniji, je, da oni vedno sledijo pravilom in čakajo v vrsti tudi v smešnih položajih.
Ja, tudi v smešnih položajih. Pred dvema tednoma se je končal teniški turnir v Wimbledonu in tam veljajo posebna pravila čakanja v vrstah. Tako posebna, da vsak obiskovalec, še preden se postavi v vrsto, dobi 29 strani dolg priročnik, kako to pravilno početi. Ob prihodu posameznik prejme kartico, ki je oštevilčena, da ve, kje je njegov prostor v vrsti. Kartica ni prenosljiva. Prav tako niso prenosljive vstopnice, ki se prodajo vsakemu posebej. V vrsto je prepovedano prinesti žar, večjo prtljago, prepovedano je kaditi, čezmerno uživati alkohol in motiti okolico. Ljudje tam tudi prespijo, ob 6 zjutraj jih organizatorji prebudijo, da spet zasedejo svoje mesto v vrsti. To je ta skoraj preveč urejen britanski način čakanja v vrstah. Slišali ste za šolski primer, kako se stoji v vrstah, pri nas in okoli nas pa v vrstah pogosto potekajo prava tekmovanja, kdo bo prehitel več ljudi. In to storil skoraj neopazno. V trgovini na blagajni, na banki, v vrsti za nakup vstopnic za koncert. Vsi smo že to doživeli, številni tudi sami storili. V teh primerih smo si sami krivi, kakšen odziv množice bomo dobili. Je pa dr. Larson jasen, da moramo v nekaterih primerih na pravilo, kdor prvi pride, prvi melje, tudi pozabiti.
Zagotovo se ni treba tega držati, če ste poškodovani in je tako ogroženo vaše življenje. Na urgenci na to prehitite vrsto, saj če vas ne oskrbijo dovolj hitro, lahko umrete. Morate prehiteti vrsto, da preživite. Tu veljajo druge prioritete.
In če svoje minute neizmerno cenite, vam lahko na pomoč priskočijo profesionalni čakalci v vrstah. Storitev sicer ni na voljo v Sloveniji, če pa se odpravite na dopust v New York in nočete izgubljati dragocenega časa za čakanje v vrsti, za denimo ogled broadwayske predstave, lahko to namesto vas stori. Robert je profesionalni čakalec v vrsti in ustanovitelj podjetja Same Old Line Dudes. Podjetje je ustanovil pred 6 leti, potem ko je izgubil službo v telekomunikacijskem podjetju, zaradi zamude, ker je čakal v gneči. Ker ni imel denarja za preživetje, je na spletu objavil oglas, da bi proti plačilu stal v vrsti za novi iPhone. Nekdo ga je najel, ta gospod se je potem sicer odločil, da bo kupil telefon prek spleta, a mu je za vložen trud vseeno plačal $100. Spodbudil ga je, naj Robert proda svoj prostor v vrsti, prodal je 3 prostore in na koncu dneva v žep pospravil $325. Tako je iz te vrste zraslo podjetje, ki ga Robert vodi kar iz domače dnevne sobe v New Yorku. Pretežno se ukvarja s čakanjem v vrstah za prestižne restauracije, za nakup vstopnic za predstave, koncerte.
Danski profesor je pred leti gostil ameriškega kolega, po enem tednu pa ga z avtomobilom pelje na letališče v Kopenhagen, da odpotuje nazaj v ZDA. Za Kopenhagen moraš nujno na trajekt. Tisti dan pa je bila tam vrsta dolga 6 kilometrov. Če bi čakali v gneči, bi zamudili letalo, zato je voznik po stranskem pasu prehitel 6-kilometrsko kolono. Američan se je samo čudil, da se nihče ni razjezil na nje. Danski kolega pa mu je razložil, da je to Danska. Ljudje so razumeli, da je nujno, sicer nikoli ne bi prehiteli drugih.
Na cesti, v trgovini, v zabaviščnem parku, nikjer ni nekega pravila, kako primerno čakati v vrsti, ni nekih zagotovil, koliko časa točno bomo čakali za neki izdelek. Preprosto pravilo je, da če se želite izogniti vrstam, čim več stvari nakupujte prek spleta. Ne prehranjujte se v času kosila, ko greste na pot, pojedite tiste dni in ob takšnih urah, ko je na cesti najmanj prometa. Če pa se trgovini ali poti ne morete izogniti, preračunajte vse možnosti, kdaj bo najmanj gneče. Sicer pa s profesionalnimi čakalci v vrsti ali brez, včasih je treba samo vdihniti in se zavedati, da se na noben cilj ne pride brez žrtvovanja. In če je ultimativno žrtvovanje to, da nekaj 10 minut čakamo za prihod na želeno destinacijo ali nakup dolgo pričakovane vstopnice za koncert, potem je to dobra nagrada na koncu vrste.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Zaradi njih se ustvarjajo napetosti, slaba volja, nemir, včasih pa se morda sklenejo tudi nova prijateljstva. Čakanje v vrsti je svojstven fenomen, ki smo ga ljudje ustvarili sami. Najprej je bila za eno storitev ena dolga serpentinasta vrsta, potem so podjetja vpeljala sistem več vrst za isto storitev. Vrste se vzpostavijo, ko povpraševanje presega ponudbo, ljudje pa načeloma spoštujemo pravilo, kdor prvi pride, prvi melje. Načeloma.
Odvisno, no, če je starejša oseba, mi ni problema, dam prednost, karkoli, če pa vidiš, da je človek nekulturen, da se mu ne da, ali pa kar ne upošteva zadeve, jezen, valjda, jezen.
Ja, noč, pač, sam gledaš ga.
Ja, jaz sem zelo živčna, ker pač ne more tega delati, ne.
Pa se pa krega začneš. Ja, rečeš mu, ne gre nazaj, ne, da vrsta je vrsta, ne, kaj boš zdaj neki preskakoval, ne, jaz tudi že čakam pol ure, pa kaj ne zdaj.
Kako se odločamo, ko gre za čakanje v vrstah in na kakšni ljudje postanemo, ko nam drugi kradejo dragocene minute našega življenja, sem vprašala doktorja Richarda Larsona z Tehnološkega inštituta Massachusetts MIT. Dick Larson se profesionalno ukvarja z vrstami in ironično, da sem ga lahko poklicala, sem tudi sama čakala v vrsti za prosto montirnico. Kot bi se nekdo poigraval z mano zaradi teme. Sicer pa se v radijski montirnici, razen v nujnih primerih, kar dobro držimo pravila, kdor prvi pride, prvi melje.
Pravilo, kdor prvi pride, prvi melje, je nekaj normalnega in tudi nekaj najbolj pravičnega pri vsakdanjem čakanju v vrstah. Če nekdo čaka 10, drugi pa 5 minut, je logično, da mora biti tisti, ki čaka dalj časa, prej na vrsti. Ko čakamo v vrsti, pa je drugo vprašanje in je pogosto odvisno od navad v določeni državi. Moja izkušnja, da nimo v Londonu, v Veliki Britaniji, je, da oni vedno sledijo pravilom in čakajo v vrsti tudi v smešnih položajih.
Ja, tudi v smešnih položajih. Pred 2 tednoma se je končal teniški turnir v Wimbledonu in tam veljajo posebna pravila čakanja v vrstah. Tako posebna, da vsak obiskovalec, še preden se postavi v vrsto, dobi 29 strani dolg priročnik, kako to pravilno početi. Ob prihodu posameznik prejme kartico, ki je oštevilčena, da ve, kje je njegov prostor v vrsti. Kartica ni prenosljiva. Prav tako niso prenosljive vstopnice, ki se prodajo vsakemu posebej. V vrsto je prepovedano prinesti žar, večjo prtljago, prepovedano je kaditi, čezmerno uživati alkohol in motiti okolico. Ljudje tam tudi prespijo, ob 6 zjutraj jih organizatorji prebudijo, da spet zasedejo svoje mesto v vrsti. To je ta skoraj preveč urejen britanski način čakanja v vrstah. Slišali ste za šolski primer, kako se stoji v vrstah, pri nas in okoli nas pa v vrstah pogosto potekajo prava tekmovanja, kdo bo prehitel več ljudi. In to storil skoraj neopazno. V trgovini na blagajni, na banki, v vrsti za nakup vstopnic za koncert. Vsi smo že to doživeli, številni tudi sami storili. V teh primerih smo si sami krivi, kakšen odziv množice bomo dobili. Je pa dr. Larson jasen, da moramo v nekaterih primerih na pravilo, kdor prvi pride, prvi melje, tudi pozabiti.
Zagotovo se ni treba tega držati, če ste poškodovani in je tako ogroženo vaše življenje. Na urgenci na to prehitite vrsto, saj če vas ne oskrbijo dovolj hitro, lahko umrete. Morate prehiteti vrsto, da preživite. Tu veljajo druge prioritete.
In če svoje minute neizmerno cenite, vam lahko na pomoč priskočijo profesionalni čakalci v vrstah. storitev sicer ni na voljo v Sloveniji, če pa se odpravite na dopust v New York in nočete izgubljati dragocenega časa za čakanje v vrsti za denimo ogled broadwayske predstave, lahko to namesto vas stori. Robert je profesionalni čakalec v vrsti in ustanovitelj podjetja Same Old Line Dudes. Podjetje je ustanovil pred 6 leti, potem ko je izgubil službo v telekomunikacijskem podjetju, zaradi zamude, ker je čakal gneči. Ker ni imel denarja za preživetje, je na spletu objavil oglas, da bi proti plačilu stal vrsti za novi iPhone. Nekdo ga je najel, ta gospod se je potem sicer odločil, da bo kupil telefon prek spleta, a mu je za vložen trud vseeno plačal $100. Spodbudil ga je, naj Robert proda svoj prostor v vrsti, prodal je 3 prostore in na koncu dneva v žep pospravil $325. Tako je iz te vrste zraslo podjetje, ki ga Robert vodi kar iz domače dnevne sobe v New Yorku. Pretežno se ukvarja s čakanjem v vrstah za prestižne restauracije, za nakup vstopnic za predstave, koncerte.
Danski profesor je pred leti gostil ameriškega kolega, po enem tednu pa ga z avtomobilom pelje na letališče v Kopenhagen, da odpotuje nazaj v ZDA. Za Kopenhagen moraš nujno na trajekt. Tisti dan pa je bila tam vrsta dolga 6 kilometrov. Če bi čakali v gneči, bi zamudili letalo, zato je voznik po stranskem pasu prehitel 6-kilometrsko kolono. Američan se je samo čudil, da se nihče ni razjezil na nje. Danski kolega pa mu je razložil, da je to Danska. Ljudje so razumeli, da je nujno, sicer nikoli ne bi prehiteli drugih.
Na cesti, v trgovini, v zabaviščnem parku, nikjer ni nekega pravila, kako primerno čakati v vrsti, in ni nekih zagotovil, koliko časa točno bomo čakali za neki izdelek. Preprosto pravilo je, da če se želite izogniti vrstam, čim več stvari nakupujte prek spleta. Ne prehranjujte se v času kosila, ko greste na pot, pojedite tiste dni in ob takšnih urah, ko je na cesti najmanj prometa. Če pa se trgovini ali poti ne morete izogniti, preračunajte vse možnosti, kdaj bo najmanj gneče. Sicer pa s profesionalnimi čakalci v vrsti ali brez, včasih je treba samo vdihniti in se zavedati, da se na noben cilj ne pride brez žrtvovanja. In če je ultimativno žrtvovanje to, da nekaj 10 minut čakamo za prihod na želeno destinacijo ali nakup dolgo pričakovane vstopnice za koncert, potem je to dobra nagrada na koncu vrste.
Siamo alla conclusione della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda. Smettete di scrivere. Chiudete la prova d'esame e posatela sull'urlo del banco insieme alla scheda di valutazione. Ancora un cordiale saluto.